Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la dexesan de Julio 2015, bonvenon caregai gefratoi all'Esperanto el sendo de Radio Vaticana. Ocase della duzenta nascigge da Treveno, de Sancta Johano Bosco, Papo Francisco sendis letteron alla superulo della Salesanoi, pastro Angel Fernandez Artime, por esprimi dancon al Dio pro la donazzo della Sanctulo della Gejunuloi, cai rememorigi la essenza in aspetto della spirita cae pastista heredagio de Pastro Bosco, cae instigi travivi ilin curage. La papo en sia letero a parte indicas du tascoin. La unua estas eduki lau la cristana antropologio al la linguaggio della novai amassa comunichiloi cae sociai reteioi, ciui modlas profunde la cultura in codoin della gejunuloi. La dua tasco estas acceli formoin de sociala volontulado resignante iela ideologioi, ciui starigas antaucio la mercaton cae la productadon fronte alla digno della persona cae alla valoro della laboro. La espero della Ecclesio concerne la prisorgon della Iunularo, finas la messaggio de Francisco al Salesanoi, estas granda. Daurigu do surpreni la heredagion de via fondinto, por paroli cae agi, cun la Iunuloi, cae por la Iunuloi. Ni daurigas per informoi e la Ecclesio cae la mondo. Vatican Urbo. La compactita bilanzo della Sancta Seggio, rilate al 2014, montris malprofiton egal valore al 12,6 milionoi da euroi. Gi estas pli mal pli la sama sumo della deficito registrita in 2013. La bilanzo della gubernatoreio, ancora urilate al 2014, male havis positivan resulton de plus 63,5 milionoi da euroi. Citiuin ciferoin sciigis comunico della Vaticana Gazetara Salono. La bilanzo della Sancta Seggio estas compactita, char gia rigas en unu la budgetoin de diversai instituzioi della Sancta Seggio. Sam kiel dum la pasinta iaroi, la pli alta el speso de tiu bilanzo estas la costo por la personaro, 126,6 milionoi da euroi, cun 2,880 dungitoi. La positiva resulto della bilanzo della gubernatoreio fontis cefe e la en spesoi pro culturai agadoi, exemple tiui faratai della Vaticana i museoi. Ancora el Vatican Urbo, urbestroi e la tuta mondo, cune cun la guberniestroi cae delegitoi de unuigintai nazioi, estas attendatai en Vaticano la 21 cae 22 de Iulio, por partopreni en du tagoi de aganta debato organizitai de la papai academioi pri scienzo cae socialai scienzoi, pri temoi ligitai al climato, el tenebla evoluo, cae moralai cae sociai malricezoi. La ideo arigi la Bestroin maturigis post quelcae rencontoi in Vaticano de episcopoi cae estroi de polizzo e la tuta mondo. Cilastai consilis pridemandi giuste la urbestroin, ciui estas en la territorioi, porche ili sentivigu sia in logiantoin pri la necesso shangi vivo stiloin de productado cae consumado. Bangio, en Centrafrica Respubblico aperis scioca rapporto de Brita neregistara organizajo Global Witness, chiu parolas pri alilandai complicezoi en la conflicto explodinta en 2012. En rapporto titolita Sango plena lignajo, tiu neregistara organizajo conigis quelcain gravain interferoin cae alilandain complicezoin en la conflicto. La documento clarigas kiel quelcai firmaui, kiui commerzas lignajoin, financis ciula ribeluloin de coalizio seleca, ciu tiuin contra ubalaca. La firmaui entute pagis milionoin da dolaroi al tiui armitai gruppoi accusatai pri milit crimoi. Temas pri societoi appartenantai al franzai, germanai, cinai cae libanai entreprenistoi. Sanao, en Yemeno, malgrau la occasanta batal halto perata de unuigintai nazioi, la pro-registarai trupoi hierau reconqueris la flughavenon cae aliain partoin de urbo Adeno, post forta batalo contra la sciaistai ribeluloi Huti. Intertempe dauras la bombadoi della sunaista Saud-Arabia coalizio, pliol 140 che estis la civilai victimoi dum la lastai dec tagoi. Intertempe pli gravigias la humanezza criso en Yemeno. Jam nun pli ol 1.200.000 estas la enlandai rifugintoi. Lau commentistoi evidente la batal halto neniam funcciis. En Yemeno estas 21.000.000 da personoi kiui estas sen espero. Gi estis jam la plei malricia lando de la araba mondo. La civila loggiantaro estas elcerpita. Ne plu estas acvo, medicamentoi, ne funccias hospitaloi. La lando estas praktike paralizata. Bagdado, post tiu dedicita alla Sancta Efrem, ancau la Chaldea pregeio de Mosul, Iraco, titolita la Sancta Josefo, estis transformita en moscheon laudecido de la estro de la sin nomanta Islama Stato. Cilasta, ec de junio 2004, captis la duan urbon de Iraco, transformante gin en la cef urbon de la Stato. Quelcai jus datai fotografioi de la pregeio de Sancta Josefo en Mosul montras che la cupolon oni tute refarbis nigre, cai e la pregeio oni forigis la cruzoin cai ciuin cristanain, bildoin cai simboloin. Manilo, la Filipina Episcopara Conferenzo lancis iniziaton de pregiado por la pazzo por clopodi malcrescigi la stricitezoin en la suda Cina Maro, quiu, ec de quelca tempo, estas iela centro de forta territoria disputado inter Manilo, Hanoio cae Pechino. La Cina registaro de postulas suffice grandan parton de la Maro. La regado de tiu areo havas strategian valoron pro la exploatado de petrolo cae natura gaso, quiu estas en la fundo de la maro, en areo el rimarquinda economia cae geopolitica gravezzo. Nov Delhio crescis en la lastai horoi gis 30 la nombro da victimoi, plei parte virinoi, ciui mortis pro la amas premo borde de rivero Godavari, en Rajah Mundri, en la hinda stato Andhra Pradesh. Miloi da pilgrimuloi arigis mar de matene, ce la acvoi de tiu rivero taxata sancta, por banigi, en la unua tago de la hindua religia festivalo, granda culto de rivero Godavari. La evento celebras la riveron, en ciu Dio Pushka aperas ciun decduan iaron. Protio la festo dauras decdu tagoin, cae gio casas ciun cent quardecvaran iaron. Tio estas iela decdua da treveno della decdu cicloi. La venonta festivalo casos en 2159. En mergigio, en la unua festo tago, estas taxata pli favora auspizio, cae protio la homoi comencis pusci, cae ciam oni malfermis la cradoin fronte alla rivera, decoi da personoi ciui staris unuavice, falis cae estis premitai. Addis Abebo, globala accordo ciu starigas la fundamentoin de nova alianzo por el tenebla evoluo, ciu post lasu neniun. La Generala Segretario de Unigintai Nazioi Ban Ki-moon difinis per citiui vortoi la tag libron de Addis Abebo, hodiau aprobitan en la Etiopia cefurbo fare de delegitoi el 193 landoi. La texto volas esti la baso por atingi la decsep celoin por el tenebla evoluo, shilosi la parto della economi sociai programoi kiwin la General Assembleo de Uniginta in Azioi pristudos la venontan septembron. Tokio, la malalta brancio della Japana Parlamento aprobis legion kiu obligos alla armeo batali alilande ne plu nur por nazia defendo, sed ancau por helpi amicain nazioin. Por ec validi, la legion devos aprobi la alta brancio della Parlamento, sed jam nun explodis polemicoi, char oni diras che tiu legio estas contra la Constituzio, kiu prescribas eternan resignon ie uso de forto, cae gi malpermesas, interveni ce alilanda i conflictoi. Carega e gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.